ويكاند
راك مدرستي ان بروجي اللي حكينا عليه قبل واللي فرحانين على الاخر بالحق اللي مازلنا نحكيوا عليه خاطر متواصل دونسا دوزيام اديشن افيك لو روتاراكت دونك كارتاج اميلكار مواصلين في المشروع هذايا هذاك علاش موجودين معنا اليوم لي دو ريبريزونطون دو روتاراكت غادة تركي غادة صباح الخير ومرحبا بك
صباح النور بونجور
بونجور غادة مرحبا بك نخليك تقدم لنا روحك
Donc Rada Tolki, je suis étudiante en troisième année psychologie à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Je suis la chef commission de développement professionnel et personnel au Rotaract Carthage Amilcar et j'ai 22 ans.
Donc, voilà, merhaba.
Je passe la parole à Samia.
Rada kif kif, bonjour de moi, Samia. Safi Samia, bonjour. Assez super, khir, marhaba bik. Khalik tqaddem lna rouhak.
Je me présente, Samia Safi, naqra design produit fi estate. Je suis un membre non entronisé fi Rotaract Carthage Amilcar où j'ai 20 ans.
واضح مرحبا بكم يا جماعه باش نحكيو كيما قلنا اليوم على راك مدرسي اللي كان قبل المستمعين بالكشي اللي ما يعرفوش روتاراك كارتاج اميلكار شنو هي بالضبط عفوا شنو تعملوا
Donc le Rotaract, c'est une organisation à but non lucratif. Donc par la camaraderie, par le service.
Ouais.
Donc on fait plein d'actions. Donc bush nar no labed, bush
pour soutenir le Khali nqoulo ana dima nqoula taw ça fait pratiquement
la cause humaine,
deux ans la cause humaine et surtout bli tadina bi si wel covid ou la بعد le covid ou la قبل le covid المجتمع المدني les associations qui me le redirect hachatna behom ou اليوم dima nlqawhom mawjoudin les actions fortes اليوم تاعكم نحكيو على donc action iverocho نحكيو على في رمضان كيف l'action نتاع رمضان et plein d'autres actions ou منهم un grand projet عام سنين اللي مازال متواصل وني نحكيو على راك مدرستي دون سا دوزيام اديشن ولا حتى نقولوا دون سون دوزيام فولي شنو اليوم افوتر افي خلى لو بروجي هذا ينجح في ليديشن الاولى نتاعو
Oh, le but, ce n'est pas vraiment changer le projet, mais c'est l'axe de l'éducation, ouais. L'importance de l'éducation dans la vie de l'être humain. Donc, et surtout que nous avons fait une blague sur Tunis, les écoles ne trouvent pas les conditions nécessaires pour que l'enfant puisse avoir une bonne éducation. Donc, c'est ce axe qui compte pour nous, ce n'est pas vraiment la réussite. Et donc, on a... pour parler, ouais, on pourrait
vous
parler
vous avez décidé de continuer l'édition
exactement
le projet هذا بالحق اللي حكينا عليه قبل راك مدرستي اليوم كيما كنا نحكيو معناتها les conditions اليوم في تونس في برشا بلايص صعب l'accès حتى à l'éducation مش ساهل وني كي نقولوا l'accès سواء حتى معناتها l'accès physique مش
شو exactement et encore donc dans le sens il y a des écoles كيما l'école هذه اللي نحن en compte معناها la rénover باش اتلين ذا يتلازو يمشيو ديز ايكول ابعد ديز انترنا جوست على خاطر ليكول هذيك ما فيهاش ظروف الملائمه باش يقراو فيها دونك علاش ليه ما نعملوش الرينوفاسيون اللي هي بعد ابري اون فا بارلي كيفاش باش نسير الرينوفاسيون تاعنا باش تولي هاكا لاكسيبيليتي خير وبيان سور ظروف ملائمه اكثر
جوست اللي اسمه فينا ميساج اخذوا شويه من وقتكم وادخلوا الباج انستغرام تاعنا مهبطين كل شيء مهبطين على راك مدرستي عاملين بيتي فلوج معناها تنجموا تشوفوا شنو يعمل فرحنا صغيرات دخلي لهم فرحة جديدة الحقيقة يسر فرحو
Donc, elle est la première édition.
Oui, la première édition.
Voilà, la première édition. La deuxième édition, oui, je veux dire, je veux dire, les objectifs, comme qu'on a dit.
Je veux dire, exactement, le Farch, le Farch. Oui.
Donc l'action avance plus ou moins chez nous les mêmes objectifs une rénovation mentale de l'école kif ma barre de maths aider les élèves les
mojoudine
radique خلينا ناخذ فكره على les objectifs اللي حطيتهم في l'édition الثانيه هذه
Donc, et ce qu'on compte faire en fait, c'est de bâtir deux classes avec des conteneurs préfabriqués. Et le but de ça, c'est en fait d'assurer une certaine continuité de notre action. Dans le sens, ici après quelques années, si la rénovation est le maktab, les conteneurs, on peut les déplacer dans une autre école pour la réutilisation de terrain. Donc pour une certaine durabilité. C'est dans ce sens.
Donc, le volet fait l'édition fait,
c'est ce qu'on avait fait l'édition Loula déjà. On avait utiliser les conteneurs préfabriqués. Voilà.
Donc Dima sur la même sur une continuité, la continuité du projet Rek Madresti, le fait que l'idée est que l'humain qui m'a dit tu me trouves juste à la rame ولا عامين لكن صغار
هذوما صحيح
sur voilà la durabilité le long terme حاجه مهمه برشا donc deux classes هذا un premier objectif ما بعد شنو هما les objectifs الاخرين شنو الحاجات اللي تحبوا توفروهم للصغيرات هذوما
Dans quel sens vous voulez dire
Donc, mis à part les classes, est-ce que ça a du matériel, les zgairats, chnou li yestahqou
Et ce que je peux dire, c'est que Belhak Ken Abed, il prend vraiment une minute pour aller voir la vidéo qu'on a partagée par l'école, l'ami. Belhak, l'État, on ne peut pas dire une école. Belhak, on a qui nous chauffe la vidéo, je dirais une maison, une ruine, Benadoua, Belahyut Taïha, Ouraïha, c'est un danger vraiment pour l'enfant. Donc, Tawa, les conteneurs d'Ouma, bien sûr, c'est avoir Abset Dourouf, Mané Bchab, Néjem Yakra Faire. Et voilà, c'est dans ce sens, on a l'éducation.
Et surtout, tout est à refaire Marta, au niveau de l'école.
On ne va pas refaire, voilà. On va ajouter deux classes. On ne peut pas, l'école, voilà, à côté de l'ouak, tout cochet. Donc, dans le sens, on va investir dans les conteneurs de camp. Et puis voilà, pour rassurer
les psychologues maoujoudine, tout est où les aides à l'école.
Bien sûr, l'école chai.
Le matériel, ou on y va le haq, Marta, on a fait les gens qui ont dit, تونسي للتونسي رحمه مي جوست جملة دونك بالحق أنا متأكد حتى من المستمعين متاعنا المفرجين متاعنا حتى كان ثم شكون أصحاب شركات بالكسي كي سون دون لا كونستركسيون وينجموا يعاونوا ولا حتى اللي عندهم دي ليبريري ولا اللي عندهم دو ماتيريال اللي حدو يحبوا حتى يعطيو حاجة جديدة ولا حتى حاجة قديمة بيان ايفيدامون زعما تكون تصلح للصغيرات هذوما اليوم بالحق نحكيو احنا على لي زاكسيون اللي تعداو على عام كامل لكن اون اكسيون كيما هذه اليوم من خموش كان على فترة صغيرة لكن
sur le long terme
exactement. Et surtout صغيرات هذوما باللي كونديسيون جدد اللي نجموا يقراو فيهم نجم حياتهم تتبدل
احنا بالحق on essaie ديما de faire notre maximum معناها حتى notre dernière action تاع لك مدرسة جبنا الفورنيتور الصغار جعلنا une animation les classes la classe qu'on avait préfabriquée la classe préfabriquée معناها جبنا توي le tableau décoration
كيف كيف
معناها نحاولوا بالحق on fait de notre mieux on trouve des contacts يعاونونا يخفوا معنا معنا باش
وسورتو البعض هذا الكل الفرحه تصور
اكزاكتومون
صغيرات خاطر
انا نتصور سي كيك شوز لو بالحق سي كيك شوز
حتى في تعب
اللي تعبتو
ليه اون لوبلي كاريمون معناها حاجه
احنا ملي نوصلوا وصلنا ليكول كلنا لحمنا تقشعر معناها
يفرحوا كي يشوفوا
جوست شافونا جايين هكا ان جروب احنا احنا دخلنا فرحانين على الاخر وكل شيء وهم راونا الضحكه من هوني لهوني الحقيقه هذاك ينسينا التعب نتاع النهارات والليل اللي قعدنا
اللي سهرتوا فيهم
الحقيقه ونظموا في اللي سكدوا وكل شيء المهم نراو الضحكه ذيك وان شاء الله نكملوا هكا
ان شاء الله تكملوا
ان شاء الله العباد اللي تسمع فينا
اكزاكتومون الضحكه هذه تنجم تتواصل مع مدرسه جديده وهذا كيما قلنا في كليد نتاع التوانسه الكل ونعاودها بالحق نقولها ونعاودها تونسي للتونسي رحمه مي جوست جمله الضحكه هذه تنجموا توصلوها اتخافيغ لوغوك كارتاج اميلكار للناس اللي تحب تعاون سواء افيك اون سوم دارجون ولا حتى عندهم بالك شيء هما اللي معناتها عندهم اليوم ينجموا يكونوا كيما قلنا اصحاب شركات او غير حتى اصحاب شركات اللي يحبوا بالك يجيبوا دو ماتيريال كيفاش ينجموا يتصلوا بكم كومون يبوفو فو كونتاكتي كان ثم دي نيميرو تحبوا تعطيهم لي ريزو سوشيو
تفضل دو نيميرو نقولهم
اي تفضل
20 989 770
فوالا دونك 20
نعاودو جو رابيت 20 989 770
فما نوتر نيميرو
Oui,
ça va
mieux, ça va mieux.
Bé, bâche.
Bé. Femme à notre numéro. Bé. Acheline, les amis ou les associés, Ramsa Mio Ramstash. Acheline. لثمية وثلاثة وستين خمسمية وأربعتاش
خمسمية وأربعتاش ولا دونك نجمو تكلمو ديريكتومون بار تليفون ولا حتى على ريزو سوسيو
تنجمو تلقاونا في روتاراك كارتاج أميكار على انستغرام فيسبوك كل شيء
باهي برشا موجودين سور لي ريزو سوسيو ولا بار تليفون غادا
دونك جالي بارلي ان فيت دو نوتر مارشي دو نويل كي اورا ليو لو 24-25 ديسمبر في السافساف المرسى
باهي
برشا سو كي كونيس با اي سي ان فيت اون فا اورغانيزي ان مارشي دو نويل كي فا سيرفير دو كوليك دو فون afin de rénover deux salles de classe dans l'école
d'Al-Fash.
Exactement.
Voilà, donc Najmou voilà. Koukounou. Moi, aujourd'hui, le 24 et 25 décembre, à marché de Noël. Donc, fais ça, ça, Najmou Koukounou. Moi, aujourd'hui, kiff. Je t'aime un bon moment, en famille, mais en même temps.
Exactement. Donc, on compte vraiment sur la participation, oui. Yani, la contribution qui sera indispensable manne, des participants. Oui. Et manne, ils nous contactent ce soir manne, pour louer les stands de Mtéham. Notre slogan il sera principalement manne, Consumi Tounsi. Ce sera vraiment des petites startups, des petits projets hack, de certaines personnes. Ils peuvent nous contacter pour vérifier. Il y aura vraiment une décoration manne, dans un esprit de
fin d'année, de fête de fin d'année.
Exactement.
Les vacances, donc voilà.
Il y aura un architecte d'intérieur, on a fait déjà la nuit, une nuit étoilée, on a vraiment aménagé le blas alcool. Et puis voilà, vous pouvez toujours vérifier nos anciennes vidéos, on est sur notre page Instagram.
Juste n'amal alikoum barcha les artisans, puis jiouna, des small business, aïe hajat najem ta'awana.
Les projets montent en ligne, les projets montent en ligne, les artisans tous ceux qui m'ont parlé donc consommé tous ces fois les commentaires je connais le 24 et 25 décembre.
On fera petit after movie manet pour un peu donner une visibilité à les petits artisans que je sais. On aura vraiment besoin de vous. Le projet Mtéhanov, l'action Mana qui finalement elle résume en elle le destin de plusieurs enfants.
Exactement. On peut
vraiment changer beaucoup de choses.
Oui. Oui.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec le groupe Rotaract Carthage. Amilcar organise donc le projet Mtéhanov. Moi, c'est le projet Mashroa Tiaourak, Madrasti, Wint Najmo Taounom Siwe, par téléphone ou les réseaux sociaux Mtéhanov. Col El Tafasil. Nous avons un rendez-vous comme Bahad Akal, Choye, Mansea, Moubaret. تونس وأستراليا من 11 بداية من 11 متاع الصباح إن شاء الله مربوحة هذا شنو نجمو نقولوا إن شاء الله مربوحة انتباعاتكم نسألكم غادة وسامية
والله إن شاء الله مربوحة عندي ثقة في المنتخب
إن شاء الله عندنا ثقة في
المنتخب هنعيش نشجعوا مع بعضنا الكل
إن شاء الله إن شاء الله مربوحة غادة
أنا مانيش برشا فوت مي لو ديرني ماتش جي تي فريمون فيير معناها بالليكيب ناسيونال جي تي ترو فيير هكا لقيت روحي أفون هكا أفون افيك لو ماتش دونك جيستير فريمون كيورا لا ميم غلينتا معناها بور سو ماتش
إن شاء الله يا رب نتمنى نعملوا اللي علينا وأنا هكا عندي إحساس وإن شاء الله غدو صبيح كي نرجع لكم نقول لكم الحمد لله وإن شاء الله مربوحة مرة أخرى شكرا لكل المستمعين تاعنا ميرسي أبو يعطيكم الصحة اللي كنتم موجودين معانا شكرا لكل فريق اللي كان موجود معايا اليوم سيرين حتيد في الاخراج سالم العابد في الاخراج الرقمي كنت معكم انا عزيز بشتيرزي كودا ميكرو مقعد لكم شو نقولكم ادوما وان شاء الله مربوح
اكسبريسو ويكاند